Fundur er settur í efnahags- og viðskiptanefnd. Opin fundur með Seðlabankastjóra og einu fulltrúa í peningastefnunefnd Seðlabankans. Og umræðu efni eða skýrsla peningastefnunefndar. Ég býð gesti okkar Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóra sem hér í fyrsta skipti sem Seðlabankastjóri og Gylfa Sóga prófessor og meðlum í peningastefnunefnd velkomna. Eftir að þið hafið svona stutt á framsögu þá gefst nefndamönnum hér tækifæri til að spyrja. Fundinum mun ljúka klukkan 10. Þó að hann hafi dregist aðeins að hefjast að þá reynum við að halda okkur mistakosti rétta tímasetningu í annan endan. Ásgeir, ætlar að ríða á vaðið?
Já, þakka þér fyrir.